Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mahantra ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay miaraka aminay a eto amin'ity tantsoroka sy kolopanao an'ny fianakaviana ity. Dia tsotsika hatrany ny dinidinika mombany hoe ny fisoroana ny fanalanjaza. Dia andeha asiantsika tamberina vetivety aloha an izay noresantsika teto any tamin'ny farana. Nantitra antsirisika teto raha fa tsy anisan'ny fanandram-piterahana velively ny fanalan-jaza satria tsy fisakarana ny fitsahina velively io fa famonoana ny zaza mihitsy ary mamotika ny tranojaza mba tsy hipetrahany tsaika manaraka indray. Ndresana teto any koa fa hoe ahoana nyreny olona izay manala zaza noho ny hoe zaza tsirina mety hoe sampina ny zaza na hoe vokatra ny fanolanana. Dia nambarantsika teto fa hoe matetika isika no mihevitra ny afaka mandidy manapaka ny fahavelomana ny famonoana ny hafa, nefa tena eloka be vava ny famonoana ireny zaza omboka ireny satria raha vonona daholo moa izany ny olona sampina rehetra sy ny olona manankilema rehetra dia mety ho sahirana ihany isika, ary indraindray ihany koa tsika mety hoe voafitaky ny vokatry ny fitoliana ka mety ho marefirefo fotsiny ilay zaza ao anaty vohoka, fa mety ho salama tsara izy a rehefa teraka soma tsara. Nambarantsika teto ihany koa fa hoe tsy mety ary tena tsy ara-drary mihitsy zany famonoana ny zaza ao am-bohoka izany, satria noho ny faniriana ranofon'ny raisiny ireny natonga azy teto am-bohoka, ka nahoana no hoe izy no hiarana izay ilay fanalana ny aina izay a nefa efa aina nomena azy izy io, ka ny aina nomena na tamin'ny inona na tamin'ny inona ny endriny a dia tsy azo alana intsony a rehefa ny forona. Nanentana ny ray aman-dreny ary a sy ireo vehivavy izay mety hoe mitoejaza tsy ampoizina ka manana fanirinana izay fanalanjaza izay no hoe raiso ny adidi sy andraikitra, ary ny ray aman-dreny dia tokony hiahin'ny ankohonany a tsy hoe rehefa tsy manahirana ihany vao miseho ny endrika maharay aman-dreny, fa eo amin'ny fotoana izay tena hitondran'ny zanaka olana azy a no mila tohana sy fanampiana avy amin'ny ray aman-dreny, ka tsy tohana velively a izany hoe fanalanjaza izany, vao mainka aza mety ho fahasahirana an-tsaina. Ary adidin'ny ray aman-dreny a ny manampy ny zanany ny amin'ny famahana ny olana mba hialana amin'izany fanalanjaza izany. Ohatra ndraisina teto moa no hoe raha tsy anasa izy a dia ampiana izy hitady asa mba hahafahany mamelona ny zanany, na hoe tranonenany a mba hahazahoany antoka amin'izay fivelomana izay. Dia toetsika trany ny dindinika momperany amin'ny ty resaka fanalanjaza ity farany a izay ndresantsika ihany koa no hoe raha ohatra ka misy antony noho ny tsy fahasalaman'reny mitondra voka ny anton'ny fanalanjaza dia ahoanany amin'izay?
Misy milaza hoe tsy maintsy esorina ilay zaza ao am-bohaka mba hanavotana ny ain'ireny. Izao nefa ny azo lazaina tsy hoe vokatry ny fisian'ny zaza tao an-kibon-dreny na tonga ny tsy fahasalaman'ireny, fa mety avy amin'ny aretina hafa izany, ohatra hoe ny omamiadana. Maro dia maro tokoa ireo ireny a no samanao sorona ny ainy ho an'ny zanany, ka aleony izy ny maty a toy izay ilay zaza entiny eo am-bohaka.
Momban'izay le hoe fitiavan-dreny ny zanany eo am-bohaka izay moa pera Toko fa misoatra azo raisina moa izany anehoana amin'ny olona ny hoe tena misy tokoa izany hoe fitiavandre ny zanaka ao amboka izany.
Misy tranga tokoa afaka lazaintsika satria tranga tena nisy tany Etazonia no niseho ny tantara. Vehivavy anankiray 70 taona bevoka 3 volana ary fantatra niaraka tamin'izay fa voan'ny omamiadana teo amin'ny nono izy a vokatry ny fitiliana natao azy. Misy safidy anankiroa nomena azy. Ny voalohany dia hoe hotsaboina tanteraka amin'ny aretina mikika azy izy nefa tsy maintsy anala ilay zaza tao an-kibony. Ary ny faharoa dia hoe mihinana fanafody malefaka kokoa ho an'ny kansera hiarovana ny ainy zanany. Dia ilay safidy faharoa no raisiny satria ny ainjanany no sarobidy kokoa noho ny fahasalamany. Teraka soma tsara ilay zanany a volana vitsivitsy ta teoriana dia maty ilay reny.
Zay zao hoe a fanehompena anankiray fa matetika mantsy ny olona mihevitra mampera ny vehivavy fa hoe tsy misy tokony handidy azy amin'izay filanany tenany satria izy ny tompon'ny tenany zany izy ny masa mandidy amin'izay zavatra tiany ataony amin'ny tenany ka isan'izany ny fanalanjaza.
Tenan'izany mihitsy ny fiheverana diso a ary tsy vitsy ireo izay mihevitra an'izany hoe tena maso mandidy izy amin'ny tenany a satria hoe ny tenako dia ahy ihany dia izay tiako hanaovana azy. Afaka manao izay tiako atao amin'io aho a satria tenako ihany io ka tsy azo nizaniza fihezina na sakanana amin'izany. Ny vehivavy bevoka dia tahaka ny vehivavy mitondra ny zanany ao anatin'ny fiarany. Tsy azo atao a mampidina n'ilay zanany eny am-pandehanany. Tena azo antoka mihitsy fa hoe anio vehivavy io ilay fiarakodia. Maro na fahanao ny fiarakodia fa tsy azonao atao a mamela ny zaza ho irery eny an-dalana. Tsy azonao atao a mampidina azy raha eny am-pandehanana mafy ny fiarakodia. Izay le mandeha mafy izay moa izany dia endrika na kisarisarin'le hoe manala zaza satria raha mandeha mafy ny fiara tsy azonao ampidinina velively a ny zaza. Tsy ho tody an-dalana any amin'izay alehany izy satria tsy mahatoka an-dalana araka ny lazaintsika hoe miankin-doha tanteraka amin'ilay reniny ny zaza ao amboaka aloha amin'ny fahasivy volana. Ary nateraka aza ny zaza dia fantatsika fa mbola miankina be dia be a amin'ny ray aman-dreniny. Araka ny nambarantsika teo a dia ny hoe tsy hanao ny vatanao. Misy milaza hoe ana ihany ny tenako dia izay tiako hanaovana azy a fa tsy hanao ny vatanao. Voalaza amin'ny Korintianina voalohany 5:17 zany. Tsy fantatrareo ve araka ny lazain'ny masin'ny Paoly fa ny vatanareo dia tempolo ny fanahy masina izay mitoetra ao anatinareo sy ny raisinareo tamin'Andriamanitra ka tsy anareo ny vatanareo. Hitantsika amin'izany a fa misy fetrany ihany ny fahafahana fa tsy hoe izay rehetra tianao atao a dia ho azonao atao avy.
Arak'izany a dia tsy azontsika atao velively a ny manala zaza ninoninona na antony satria tsy tompon'ny aina isika fa Andriamanitra ny tompon'ny aina. Zay ny fiarahantsika androany a dia mame fotoananao izay rampito satria mbola misy antony hafa izay mpahazo ny tanora mila toro hevitra ihany koa ny amin'izay hoe fanalanjaza izay ho resantsika rapitso mandra-pitafatra.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.